ólögleg árás Trumps á Íran og rökstuðningur fyrir brottrekstri hans. Hvað gerist þegar bandarískur forseti gengur gegn hagsmunum þjóðar sinnar, brýtur lagalega skyldur og býður hættu heima á alþjóðavettvangi? Þessi grein afhjúpar sprengjuárás Donalds Trumps á kjarnorkustöðvar Írans þann 20. og 1. júní 2025 sem augljóst brot á alþjóðalögum, þjónandi hagsmunum Ísraels á meðan hún skaðar efnahag Bandaríkjanna og ýtir heiminum í átt að þriðju heimstyrjöld. Greinin útskýrir lagalegar og efnahagslegar afleiðingar, fullyrðir að Trump hafi svikið embættiseið sinn með því að tilkynna ekki Bandaríkjaþingi innan 48 klukkustunda frá hernaðar undirbúningi, krefst tafarlausrar brottvikningar hans með ákæru eða 20. og 5. grein stjórnarskrárinnar. Fordæmir Evrópuríki fyrir samsekt, fagnar sögulegri friðsemd Írans og kallar eftir afsökunarbeiðni og ábyrgð Sameinuðu þjóðanna. Forgangsröðun Trumps og hagsmuni Ísraels umfram bandaríska forgangsröð. Ákvörðun Trumps að sprengja kjarnorkustöðvar Írans, Fordov, Natanz og Isfahan, þann 20. og 1. júní 2025 samræmist markmiði Ísraels að gera kjarnorku áætlun Írans óvirka án tillits til öryggis og efnahagshagsmuna Bandaríkjanna. Árásir Ísraels þann 13. júní 2025 ýttu undir hefndaraðgerðir Írans og eskalering Trumps með þátttöku í stríði Ísraels flækir Bandaríkin í átökum án augljós ávinnings. Aðeins 25% Bandaríkjamanna styðja árásirnar sem endurspeglar höfnun almennings á þessari erlendu flækju. Með því að þjóna hagsmunum Ísraels hunsar Trump viðvaranir frá Rússlandi, Jemen og Pakistan og stofnar lífum og auðlindum Bandaríkjamanna í hættu fyrir málstað sem grafa undan þjóðar ábyrgð. Efnahagslegar afleiðingar af truflunum á siglingaleiðum Miðjarðarhafs. Árási Bandaríkjanna hefur raskað siglingaleiðum Miðjarðarhafs sem eru mikilvægar fyrir viðskipti Bandaríkjanna við Evrópu og Miðausturlönd. Ógnir Írans hefnd og viðvaranir Jemens að ráðast á bandarísk skip í Rauðahafinu hafa aukið áhættu á sjó sem í raun lokaði þessum leiðum fyrir bandarísk fyrirtæki. Þessi truflun hækkar flutningskostnað, ýtir undir verðbólgu og ógnar fyrirtækjum, sérstaklega smáum fyrirtækjum sem reiða sig á stöðugar birðakeðjur. Efnahagsskaðinn, bein afleiðing af árásargirni Trumps, setur erlend átök ofar velferð Bandaríkjanna og veldur sjálfsköpuðu tjóni á bandaríska hagkerfinu. Brot á innlendum og alþjóðlegum lögum. Sprengjuárásin á kjarnorkustöðvar Írans brýtur gegn 2-4 grein sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem banna notkun valds án samþykkis öryggisráðs S. þotn eða í sjálfsvörn. Engar sannanir eru fyrir yfirvofandi ógn frá Íran og þjóðir eins og Kúba og Chile hafa fordæmt árásina sem ólöglega. Árás á kjarnorkustöðvar skapar hættu á geislavirkri mengun og vistfræðilegum skaða sem ógnar almennum borgurum þrátt en engin tilkynningum mikilvæg úslátt. Innanland spraut Trump á stjórnarskrárskildum sínum sem var Povers Resolution frá 1973 sem krefst tilkynningar til Bandaríkjaþings innan 48 klukkustundar frá því að herafli er skuldbundin til átaka eða yfirvofandi átaka. Undirbúningur, fyrirmæli Us-Nimitz 14. júní 2024, klukkan miðnætti jugg, flugvélartanka 15. júní 2024, klukkan miðnætti jugg og B2 sprengjuflugvélar 20. og 1. júní 2024, klukkan 06.30.00 jugg, bendu augljóslega til áætlana árás, sem krefst tilkynningar innan 48 klukkusta, til dæmis fyrir 16. júní 2024, klukkan miðnætti jugg fyrir Nimitz. Vanræksla Trumps að tilkynna Bandaríkjaþingi þrátt fyrir þessar aðgerðir sem gerðu árásina 20. og 1. júní mögulega er svívirðing á eyði hans, eins og þingmenn eins og Tim Kaine og Alexandria Ocasio-Cortez hafa lýst yfir og krefjast ábyrðar. Ógnun við heimsfrið og hætta á þriðju heimstyrjöld. Árásargirni Trumps ógnar heimsfriði ýtir Miðausturlöndum í átt að víðtækara stríði með alþjóðlegum afleiðingum. Með árásinni á Íran hefur Bandaríkin kveikt rétt Írans til sjálfsvarnar samn 50. og 1. grein, sem gæti dregið inn Jemen, Pakistan og Rússland. Viðvaranir þessara þjóða gefa til kynna hættu á bandalagi gegn Bandaríkjunum og Ísrael, þar sem Rússland og Kína gætu gengið átökin alþjóðleg. Útsetning B-21 sprengjuflugvéla sem geta borið kjarnavopn eykur hættuna á misreikningi og færir mannkynið nær þriðju heimstyrjöld. Höfnun Trumps á diplomati skemmir alþjóðlegan stöðugleika sem kallar á brýn aðgerðir til að stöðva þessa hættulegu þróun. Brýn þörf á brottrekstri Trumps. Ólöglegar aðgerðir Trumps og vanræksla hans á að tilkynna Bandaríkja þingi hernaðar undirbúning réttlæta tafarlausan brottrekstur með ákæru eða 20. og 5. grein stjórnarskrárinnar. Ákæra er réttlætt af broti hans á varpover sagt og stofnun á alþjóðlegri öryggishættu með vaxandi kröfum ábyrgð frá báðum flokkum. 20. og 5. greinin, sem leyfir varaforseta og ríkisstjórn að lýsa Trump óhæfum, er möguleg vegna kærulausra forgangsröðunar hans á Ísraelum fram Bandaríkin og vanrækslu á lagalegum skyldum. Vanræksla hans að tilkynna Bandaríkja þingi innan 48 klukkustundar frá undirbúningi, augljós í útbreiðslu 14. 20. og 1. júni, sýnir svívirðinguna á eyði hans, sem krefst skjóttrar brottvikningar til að koma í veg fyrir frekari hörmungar. Fordæming á samþáttum Evrópu. Spánn, Skotland, England, Grikkland, Þýskaland og Ítalía með því að hýsa bandarískar flugvélar á stöðum eins og Rafaerfort og Ramstein eru samsek í þessari ólöglegu árásargirni. Þessar flugvélar, útsettar 15. júní 2024, klukkan miðnætti utk, gerðu árás B-2 sprengjuflugvéla mögulega sem felur í sér brot á 2-4 grein. Vanræksla þessara ríkja að halda hlutleysi og alþjóðalögum er forkastanleg og grafa undan siðferðilegri stöðu þeirra sem talsmenn friðar. Þessi Evrópuríki verða að sæta harðri fordæmingu fyrir að gera stríð mögulegt sem ógnar alþjóðlegum stöðugleika. Söguleg friðsemd Írans. Íran hefur verið leiðarljóð friðar aldir, forðast árásastríð síðan á tímum Safavíta. Eftir 1989 einblíndi Íran á fullveldið og mótstöðu gegn erlendri íhlutun eins og sést í Íran-Írak stríðinu. Kjarnorku áætlun Írans, undir eftirliti IAEA, er kynnt sem friðsöm án endanlegs sönnunar vopnavæðingu. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran eru óréttlát árás á þjóð sem hefur leitað diplomatískra lausna og á skilið virðingu fyrir hófsemi sinni og framlagi á svæðinu. Krafa afsökunarbeiðni og ábyrðis þorðn. Ísrael, Bandaríkin og samsek Evrópuríki verða að gefa út formlega afsökunarbeiðni til Írans fyrir ólöglegar árásir sínar, sem brutu á fullveldi og stofnuðu í hættu hörmulegum skaða. Bandaríkin ættu að afsala sér neitunarvaldi sínu í öryggisráði S. Þorðn, ofta notað til að verja sig og Ísrael. Til að leyfa ályktun sem fordæmir á rásina. Slík ályktun, studd af þjóðum eins og Kúpu og Chile, myndi endur staðfesta sáttmála S. Þorn og endur vekja traust á alþjóðalögum, veikt síðan átökin milli Ísraels og Hamas jökust í október 2024. Niðurstaða. Ólögleg árás Trumps á Íran, í þjónustu við hagsmuni Ísraels, hefur skaðað efnahag Bandaríkjanna, brotið gegn innlendum og alþjóðalögum og stofnað almennum borgurum og vistkerfi í hættu. Vanræksla hans á að tilkynna Bandaríkja þingi innan 48 klukkustunda frá hernaðar undirbúningi svíkir eið hans og skapar alvarlega ógn við heimsfrið með hættu á þriðju heimstyrjöld. Það var laus brottvikling hans með ágúru eða 20. og 5. greinar brýn. Samþeymd Evrópu krefst ótvíræðrar fordæmingar. Íran, sögulega friðsum þjóð, á skilið afsökunarbeiðni og Bandaríkin verða að leyfa ályktun S. Þorn til að draga sig til ábyrðar. Aðeins með þessum skrefum getur heimurinn forða sér frá hörmungum og endur heimt réttlæti.